Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunottaraṃ upacchayaṃ namassāmi.
เมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์กลับมาจากอุบลตอนดึกที่จริงก็แวะไปกรุงเทพก่อนแต่พอไปวัดป่านานาชาติ หนึ่งวันซึ่งมีงานใหญ่เรามีอดีตชาววาดหลายท่านร่วมงานตั้งแต่จาวาดองค์แรกคือหลวงพ่อสุเมโทซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวแล้วก็มีท่านอาจารย์ปัสสโนซึ่งปัจจุบันจาวาดที่สาขาอยู่อเมริกาวัดอภัยคีรีแล้วก็มีอาตมาแล้วก็มีท่านอาจารย์ญาณธรรมโมซึ่งก็ปัจจุบันอยู่วังน้ำเขียวเหมือนกันก็ยังมีครูบาอาจารย์จากที่อื่นเช่นท่านอาจารย์อัมโรจากวัดอัมราวดีในประเทศอังกฤษเรารู้สึกบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองดีก็ได้มีโอกาสรื้อฟื้นของเก่าหรือว่าทบทวนวิวัฒนาการของวัดซึ่งวัดป่านานาชาตินั้นตั้งอยู่ในพ.ศ.ปี251818หรือ19 18คือในสมัยนั้นจำนวนพระต่างชาติที่วัดหนองป่าพงเพิ่มขึ้นทุกปีจากมีพระฝรั่งรูปเดียวคือหลวงพ่อสุเมโทห้าหกปีแล้วเริ่มมีชาวต่างชาติทยอยเข้าไปในอยู่ในวัดประพงเพราะมีหลวงพ่อสุเมโทเป็นพระฝรั่งตัวอย่างเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้พิสูจน์ว่าชาวต่างชาติสามารถบวชเป็นพระในวัดป่าแล้ว อยู่ได้เจริญงกงามได้อย่างไรก็ตามถึงปี2518นั้นลุงโพชาเห็นว่าจำนวนพระที่วัดป่าพงเนี่ยมากเกินไปแล้วก็อยากให้พระฝรั่งได้มีโอกาสบริหารตัวเองเพราะว่า ท่านก็มองการไกลว่าต่อไปในอนาคตท่านก็ของพระฝรั่งที่มาอยู่วัดประพงคงอยากจะไปเผยแผ่ในบ้านของท่านเองก็ต่อไปก็คงจะมีการสร้างสาขาต่างประเทศซึ่งท่านต้องการให้มีวัดสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อท่านจะมีประสบการณ์ในการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะและการรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเตรียมก่อนไปอยู่เมืองนอกแล้วที่วัดนานาชาติก็อยากให้ครูบาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพื่อคนมาใหม่ไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษาหรือวัฒนธรรมเหมือนรุ่นเก่าก็ปีนั้นพระหลายรูปเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับบาทคือในสมัยก่อนนั้นเราไม่ได้ใช้บาทสแตนเดิร์ดเหมือนทุกวันนี้แต่ใช้บาทเหล็กและบาทเหล็กนี้มักจะเกิดสนิมได้หรือบางทีรั่วเลยและเมื่อเกิดสนิมหรือรั่วต้องบ่มบาทบ่มบาทก็คือเอาบาทไว้ในถังน้ำมันใหญ่ๆแล้วก็เอาไม้เอาฟืนมาเผา เผาบาทแล้วมันก็จะแก้สนิมแล้ว เอที่รั่วมันจะเชื่อมกันขึ้นมาใหม่นั้นไอ้พระฝรั่งกำลังหลายรูปต้องการจะบ่มบาทแล้วในสมัยนั้นชาวบ้านจากวัดป่านบุงหวายจากบ้านบุงหวายซึ่งห่างจากวัดประพงประมาณ 7-8 กิโลก็จะไปจำศีลที่วัดป่าพงเป็นประจำแล้วเมื่อชาวบ้านจากบ้านบุงหวายทราบว่าพระต่างชาติกำลังหาที่บ่มบาทเขาจึงนิมนต์ไปปักกลดอยู่ในป่าช้าของบ้านบุงหวายแล้วเขาประวารณาว่าจะดูแลจะทำบุญอยากให้ท่านอาจารย์สุเมโธพาคณะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าช้าเขาหลวงพ่อชาเห็นชอบเห็นด้วยอาจารย์สุเมโธจึงพาคณะพระฝรั่งไปปักกลดในป่าช้าและบ่มบาทแล้วตอนนั้นจูนจะเข้าพรรษาชาวบ้านก็อยากนิมนต์ให้อยู่ต่อถ้าจะอยู่ต่อจะสร้างกุฏิถวายให้ได้จำพรรษาเพราะว่าเข้าพรรษาพระวินัยห้ามไม่ให้พระปักกลดต้องอยู่ในกุฏิก็กลายเป็นท่านก็รับนิมนต์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของวัดป่านานาชาติหลังจากลุงโพสุเมโธอยู่เป็นประธานสงฆ์2ปีท่านก็รับนิมนต์ไปสร้างวัดที่ประเทศอังกฤษองค์ที่2ที่รับตำแหน่งต่อคือท่านอาจารย์ปปาคาโรท่านอาจารย์ประบาคโรนั้นเคยเป็นนายทหาร ในกองทัพอเมริกันสมัยสงครามเวียดนามท่านออกจากการเป็นทหารแล้วก็เกิดศรัทธาแล้วก็ออกบวชท่านก็อยู่2ปีเหมือนกันและหลังจากนั้นท่านไปอุปถัมภ์ดูแลลุงโพชาตอนที่ท่านเริ่มป่วยหนักจาวาดองค์ที่3คือท่านอาจารย์ชาคาโรเป็นชาวออสเตรเลียท่านก็อยู่ได้2พรรษาเหมือนกัน แล้วท่านจึงได้รับนิมนต์ไปสร้างวัดที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองเพิร์ททางตะวันตกของออสเตรเลียจ้าวาดองค์ที่สี่คือท่านอาจารย์ปัสสโนซึ่งเป็นชาวแคนาดาในหลังจากท่านอาจารย์ปัสสโนเป็นจ้าวาดสัก 4-5 ปีอาตมาก็รับกลับจากทุดงแล้วก็ไปช่วยท่านเป็นรองจ้าวาดก็3ปี4ปีก็อยู่ด้วยกันและหลังจากนั้นเปลี่ยนนโยบายสลับกันบริหารคือปีหนึ่งท่านก็ออกทุดงหรือไปเข้าปีกวิเวกอาตมารักษาการเจ้าอาวาสพอท่านกลับมาอาตมาก็ออกทุดงหรือว่าไปปีกวิเวกแล้วท่านก็บริหารก็ไปบริหารองค์เดียวสลับกันไปสลับกันมาหลายปีจนกระทั่งปีเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วท่านอาจารย์ปัสสโนก็รับนิมนต์ไปสร้างวัดที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาแล้วอาตมาก็เลย อยู่วัดนานาชาติองค์เดียวติดต่อกันมา5ปี5พรรษาและหลังจากนั้นท่านอาจารย์ญาณธรรมโมกลับจากออสเตรเลียแล้วรับตำแหน่งต่อ5ปีเหมือนกันปัจจุบันองค์สุดท้ายพระเกวลีท่านอาจารย์เกวลีเป็นชาวเยอรมันพระวัดนานาชาติจะแตกต่างจากวัดทั่วไปซึ่งมักจะมีเจ้าวาดองค์เดียวนานๆหรือว่าตลอดชีวิตของท่านแต่ของเราก็มีการหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วพระส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ได้พอสมควรก็ไปอยู่ต่างประเทศที่ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศมีองค์เดียวคืออาตมาอยู่ที่นี่ตลอดไม่เคยคิดอยากไปอยู่เมืองนอกเลย ที่ในการ ในการการฝึกของพระสงฆ์เราถือว่า5ปีแรกเป็นพระนวกะพระนวกะคือผู้ที่ยังอ่อนอยู่ยังใหม่อยู่ถ้าพระนวกะที่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ห้ามไปอยู่ที่ไหนองค์เดียวห้ามเดินทางคนเดียวต้องอยู่กับพระผู้ใหญ่แต่ที่วัดนานาชาติจะแตกต่างจากวัดไทยทั่วไปข้อหนึ่งคือก่อนจะได้เป็นพระนวกะต้องเป็นปะขาวก่อนแล้วเป็นปะขาวแล้วต้องเป็นเนนอย่างท่านอาจารย์เองอยู่ในวัดเป็นปะขาวเป็นสามเณร2ปีจึงบวชเป็นพระซึ่งในวัดไทยทั่วไปบางทีก็2วันนะแต่อาตมาอยู่ในวัดทั้ง2ปีเป็นการฝึกตัวเองเรียนรู้ก็ตามหลักที่หลวงพ่อชาท่านตั้งไว้ว่าถ้าบวชง่ายศึกง่ายบวชยากศึกยากนั้นเราจะรู้เรื่องชีวิตพรหมจรรย์ดูมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสมณะก่อนบวชเป็นพระอาตมาก็เล่าด้วยว่านโยบายของวัดก็คือพอจำพรรษาเป็นพระนวกะพรรษาแรกมักจะให้อยู่ตามสาขาเพราะถ้าอยู่ที่วัดนานาชาติมักจะพูดแต่ภาษาอังกฤษตลอดเวลายากที่จะได้เรียนภาษาไทยทีนี้ นั้นจะสลับกันคือภาษาแรกอยู่วัดนานาชาติภาษาที่สองอยู่สาขาภาษาที่สามก็อยู่วัดนานาชาติภาษาที่สี่อยู่สาขาหรือวัดประพงก็ได้ภาษาที่ห้าก็อยู่วัดนานาชาติและลังภาษาที่ห้าจะมีโอกาสออกทุดงแต่ในสำหรับอาตมาพรรษาแรกก็ไม่ได้อยู่วัดนานาชาติพรรษาแรกของอาตมาอยู่ที่วัดเล็กๆอยู่อำเภอพิบูลมังสาหารแล้วตอนนั้นก็ยังภาษาไทยก็ยังไม่ดีเท่าไหร่อย่างเช่นมีวันหนึ่งสนทนากับหลวงพ่อเจ้าวาดที่นี่อาตมามีปัญหาในการเรียนภาษาไทยตอนนั้นคือตำราไม่มีหรือว่ามีน้อยมากแล้วครูไม่มีก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติแต่ในสมัยนั้นพระเนนส่วนใหญ่อย่างผู้ภาษากลางไม่ค่อยเป็นเพราะสมัยนั้นยังไม่มีระบบการศึกษาก็ยังไม่ทั่วถึงแล้วทีวีวิทยุอะไรพวกนี้ไม่มีซึ่งคนไม่ค่อยคุ้นกับภาษากลางอาตมาปีแรกเนี่ยยังไม่แทบจะไม่รู้จักรอเรือเลยฮะช่อช้างกับรอเรือนี่ยังไม่ค่อยจะได้พบเพราะว่าคนอีสานไม่มีเสียงรอเรือกับช่อช้างใช่ไหมทีนี้บางทีก็ฟังอะไรไม่ค่อยชัดด้วยพอดีพูดกับหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อพูดถึงใครตอนนี้อาตมาจำไม่ได้ว่าใครแต่อาตมาก็จะอยากจะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าคนนี้เป็นตายเพราะโรคมะเร็ง แต่อาตมาออกเสียงไม่ชัดถามว่าท่านตายเพราะอะไรท่านบอกว่าเป็นโรคแมลงครับท่านก็งงๆว่าโอ้โรคแมลงอังกฤษก็มีเหมือนกันเนาะแมลงอะไรอ่ะยุงเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ยุงครับมันเป็นแมลงครับท่านบอกแมลงอะไรรู้สึกจะเป็นแมลงตับครับโอ้เมืองอังกฤษก็มีแมลงตับด้วยตัวหน้าตามันเป็นยังไงฝ่ายเราก็ต่างคนต่างพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะเนี่ยนะเรื่องพระฝรั่งเราก็จะมีปัญหาเรื่องระดับเสียงอย่างเพื่อนอาตมาที่เราอยู่ด้วยกันอยู่กุฏิหลวงพ่อชาแล้วก็หลวงพ่ออยากเรียกพระรูปหนึ่งไปหาท่านทีนี้พระรูปนี้อยู่ในกุฏิหลังหนึ่งที่เราจะเรียกว่ากุฏิประตูเหล็กก็ส่วนมากกุฏิเป็นไม้หมดแต่ไม่ทราบเพราะอะไรแต่ประตูนี้อาจจะพังไปแต่ก็ทำเป็นประตูสังกะสีแต่ว่าเราเรียกว่าประตูเหล็กทีนี้หลวงพ่อจะให้พระรูปใดไปเรียกมานี่เพื่อนอาตมาด้วยพระฝรั่งด้วยกันท่านก็ผมไปได้ครับไปเรียกท่านมานะท่านก็อยู่กุฏิประตูเล็กนะท่านก็ออกไปนานจึงกลับมาหน้าเศร้าโอ้ขอโทษครับผมหาไม่ได้มันประตูมันขนาดเดียวกันหมดเลยครับใช่ไหมคือท่านฟังว่าประตูเล็กตัณหากุฏิมีประตูเล็กแต่ก็ว่ามันขนาดเดียวกันและที่เราจะตลกที่สุดคือตอนครูบาอาจารย์ท่านเดี๋ยวเชิญก็ไม่เสียหายละท่านอาจารย์ปัสสโนอาตมาไปที่สาขาที่ผู้จมก้อมกำลังจะวางแผนจะสร้างโรงครัวเรียกว่าชาวบ้านที่จะรับเหมาก่อสร้างก็มาแล้วว่าจะเอาตรงไหนครับ ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปชี้ให้ดูชาวบ้านก็งงมากทำท่าน่ากลัวเลยนั้นเรื่องภาษามันก็เป็นเรื่องคัดข้องบ้างเหมือนกันแต่อยู่ไปอยู่มาก็เป็นเรื่องสนุกแต่พวกนี้มันก็ยุ่งนะสำหรับพระฝรั่งในเรื่องสนุกกับสุนัขพระฝรั่งลูกหนึ่งไปทูดงกลับมาเรียกว่าหลวงพ่อช้าเลยถามเป็นยังไงโอ้สุนัขมากครับอันนี้ไอ้เรื่องกำจัดจำกัดกำหนดกำหนัดโอ้ยปวดหัวมากเนี่ยพวกเนี้ยแต่ลุงพ่อชาท่านสอนให้ ให้พระเรารู้จักรับผิดชอบตัวเองไม่พึ่งท่านจนเกินไปคือในวัดป่าทางอีสานส่วนมากครูบาอาจารย์อยู่พระจะเยอะมากแต่ไม่ค่อยที่วัดจะไม่ค่อยมีความรู้สึกในการเป็นชุมชนและเป็นหมู่คณะคือพระทุกรูปก็สนใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับครูบาอาจารย์เป็นหลักแต่ความสัมพันธ์กับรูปอื่นในวัดจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความผูกพันกับสถาบันกับชุมชนกับหมู่คณะจะน้อยมากฉะนั้นเมื่อครูบาอาจารย์มรณภาพไปพระไม่มีใครอยากอยู่แล้วเพราะที่อยากอยู่ก็เพราะครูบาอาจารย์ไม่มีอย่างอื่นนั้นพอครูบาอาจารย์มรณภาพไปใน1ปีนะวัดที่เคยมีพระสงฆ์10รูปก็เหลือ 2-3 รูปก็มี5รูปก็มีนี่จําเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าลุงโพชาสร้างระบบการบริหารหรือว่าสร้างความรู้สึกในชุมชนในหมู่สงฆ์ที่มั่นคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับองค์ท่านอย่างเดียวพอท่านป่วยท่านมรณภาพพระวัดประพงก็ไม่ได้แตกกระจายกันไปคนละทิศคนละทางแต่ก็ยังอยู่ต่อพอมีความรู้สึกผูกพันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นอาจารย์เป็นศิษย์กันอย่างเช่นนโยบายสร้างสาขาแล้วการให้พระไปอยู่ตามสาขาต่างๆก็ทำให้พระได้รู้จักกับครูบาอาจารย์หลายรูปไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อชาองค์เดียวก็มีความรักความเคารพสังกันและกันและนอกจากนั้นขอวัดปฏิบัติที่ให้ผู้ใหม่ต้องรับใช้ดูแลผู้ใหญ่อย่างเรื่องการรับบาตรการซักผ้าให้การปัดกวาดรอบกุฏิอะไรเราก็ทำกันสำหรับพระผู้ใหญ่ทุกรูปก็ทำให้รู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยกับพระหลายๆองค์ตามวัดประพงจึงเป็นชุมชนที่อบอุ่นและเป็นกันเองทุกวันนี้เพิ่งเจอพระฝรั่งสองรูปเพิ่งกลับจากทุดงท่านเดินจากวัดป่านานาชาติในจังหวัดอุบลไปทาดพนม แล้วท่านก็เล่าว่าได้มีโอกาสแวะไปค้างในสาขาอยู่ระหว่างทางถึงหลายวัดเหมือนกันเพราะนั้นในสาขาวัดประพงก็มีกระจายไปทั่วประเทศนั้นพอเรามีเรียกว่าทิฏฐิเสมอกันคือแนวความคิดนโยบายอะไรต่างๆที่คล้ายกันเหมือนกันแล้วก็มีศีลเสมอกันแล้วก็มีความเมตตาต่อกันและกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ จึงเป็นสงฆ์ที่มั่นคงหนักแน่นพอสมควรนั้นต่อมาลุงพ่อเลี่ยมซึ่งรับตำแหน่งเจ้าวาดวัดหนองป่าพงต่อมาจากหลวงพ่อชาท่านมีคำพูดหนึ่งที่อาตมาชอบท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าวาดทุกรูปไม่ใช่ว่าผมเจ้าวาดองเดียวท่านหมายถึงว่าคำว่าเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสคือผู้เป็นเจ้าของและผู้รับผิดชอบต่อวัดเราทุกคนก็รับผิดชอบความรับผิดชอบมันจะมีขอบเขตไม่เหมือนกันแต่ว่าวัดที่ดีหรือชุมชนที่ดีหรือโรงเรียนที่ดีคือต้องการให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมตัวเองมีความสำคัญตัวเองรับผิดชอบในขอบเขตในขอบเขตหนึ่งที่เหมาะสมกับเราที่เราถนัดนั้นเราอย่างที่เรามาที่นี่ก็เราไม่ได้มาเรียนหลักวิชาการอย่างเดียวแต่เรามาฝึกในการอยู่เป็นชุมชนอันนี้ละความเป็นอยู่ในโรงเรียนความสัมพันธ์การระหว่างนักเรียนด้วยกันนักเรียนกับครูครูกับครูด้วยกันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของระบบการศึกษาของเราเพราะการเรียนรู้ในการอยู่กับคนที่เรียกว่านานาจิตตังนิสัยใจคอไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันแต่การฝึกให้อยู่กันได้อย่างเคารพนับถือกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและการรักกันนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายสำหรับคนทุกคนแต่ความรู้ที่เราได้ในการอยู่ในชุมชนอย่างนี้ในการฝึกตนให้การอนุโลมให้การปรับตัวในการฝึกให้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนหรือชุมชนชาวปัญญาประทีปให้ดีให้งามอันนี้จะเป็นวิชาความรู้เป็นวิชาชีวิตที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราตลอดไปอะไรวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดบ้างเล็กน้อยก็คงพอสมควรเวลาSo today I've been giving a very short history of Wat Pananachat, the branch monasteryof Wat Nong Pa Pong, which was established in 1975 for all the non-Thai disciples of Ajahn Chah or Lumpo Cha. And he wanted Ajahn Sumedho and the other Western monks to learn how to run their own monastery and to prepare for the day when they would start to be leaving Thailand and building monasteries in other countries. One of the notable features of Ajahn Chah's monastery, Wat Nong Pa Pong, and all the branch monasteries, is the sense of community that he was able to create. In many monasteries, particularly in the forest monasteries of northeast Thailand, where the teachers are believed to be enlightened, then usually the monks who live in those monasteries tend to be only interested in their own relationship with their teacher. So it's a bit like a pyramid where everyone is looking to the top and looking at the great master. But then when the teacher or the master dies, then there's no structure, there's no sense of community there to sustain the monastery or allow it to really survive the death of the teacher. So many of these monasteries with 50 or 100 monks empty out, and within a year, maybe only half a dozen monks left. Whereas when Lung Po Cha passed away, the number of monks did not go down, and now the number of monks in monasteries affiliated with Wat Pa Pong, the branch monasteries, is still increasing every year, because he encouraged and created structures and conventions which led to strong feeling of community. He gave monks all kinds of responsibilities, and by having monks moving from one branch to another, then they developed relationships with many different senior monks, so created like a network of relationships between different monks of different levels in the monastery. So this is one area of community life or monastic life which I hadn't expected before I became a monk, but it's very important for us here to remember that we are not simply individuals trying to gain knowledge which will stand us in good stead in our careers, but we're also in this school, particularly being a boarding school, we're learning all the life skills of living together with people from different backgrounds and different personalities, learning how to create healthy and nourishing relationships based on mutual trust, mutual respect, on kindness, patience, and forgiveness. And this is not something separate from the education. It is part of the education. It's part of the education of how to live in a community, in a society, in a way in which we feel valued, and in which we can feel that we contribute something worthwhile in our own small way to the whole. And so I like to end the talk at this point.